បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយលោកអ៊ុងរទ្ធីដែលជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនិងលោកអ៊ីចាណាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសណ័រវេសបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីផ្តល់បទសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
បាទជម្រាបសួរបងចំសេងហើយមានកិត្តិយសណាស់បាទបានចូលរួមក្នុងវចុសម្លេងសាធារណរដ្ឋបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងកំសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកខាងលោកអង្គរទ្ធីមុនដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបាទលោកមកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពនយោបាយហាក់ដូចជាមិនថបថយទេគឺដំណើរការធម្មតាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបានធ្វើសម្បទានថាឲ្យទៅចូលពេលណាក៏ព្រមដែរដើម្បីរៀបចំខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនចង់ឲ្យមានវិបត្តិនៅកម្ពុជាហើយក៏បានធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងនៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងឯជាដើមប៉ុន្តែតើមកដល់ម៉ោងនេះតើជំហរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់យកយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបាទ
ជំហរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាយើងនឹងធ្វើបន្តធ្វើបាតកម្មហើយនឹងជំនួសជាមួយអង្គការនៅប្រទេសនានាដែលគ្រប់គ្រងនៅទីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបាទ
បាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយគឺម្រាមដៃស្អាតដែលជាឈ្មោះថ្មីក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថានៅផ្ទះឈ្នះឯងឬនៅផ្ទះឈ្នះស្អាតអីហ្នឹងបាទតើលោកយល់ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអំពាវនាវឬក៏ជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះទេបាទ
បាទប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពល្អព្រោះជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលនៅមានចំនួនជឿជាក់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជារាជាងមាន3លានសម្លេងហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីថ្មីជៀសវាងនឹងការបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្នុងនៅពេលក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងម្លោះហើយយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតគឺជាយុទ្ធនាការអហិង្សាមួយដែលផ្ដល់នៅបងប្អូននៅមតិដល់បងប្អូនយើងថាគេធ្វើពាក់ពីការមិនចូលរួមកម្មឆោតដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សដែលគេមានទីសង្គមទីបំផុតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃមុខបាន
សូមអរគុណលោករទ្ធីឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកលោកអ៊ីចាណាវិញម្ដងដែលជាស្ទាបថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហើយលោកបានធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាច្រើនមកហើយលោកចាណាតើលោកដែលរំពឹងទេថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងវិលត្រឡប់ថយក្រោយមកដល់ដំណាក់កាលនេះឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលលោកសង្កេតការណ៍ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពតកតងទៅនឹងការរំពឹងទុកកន្លងមកនេះខ្ញុំតែងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ជាច្រើនដងមកហើយនៃការដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយនឹងការដែលបង្ក្រាបចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនលើកច្រើនសារដូចជារូបខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តរួមការងារនៅក្នុងចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីដើមមកតែងតែធ្វើបាតកម្មគេតែងតែវាយបង្ក្រាបហើយចលនាកម្មករជាដើមនេះប៉ុន្តែឃើញថាកន្លងមកវាមិនដល់ថ្នាក់ការដែលទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចោលទាំងស្រុងរបៀបនេះហើយក៏ចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារមិនខ្ចីដោះលែងមិនខ្ចីអើពើចំពោះការដែលអន្តរជាតិស្ដីបន្ទោសរបៀបនេះដូច្នេះខ្ញុំពីដើមឡើយខ្ញុំតែងតែគិតថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជានៅគិតអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីចង់ស្ដារមុខស្ដារមាត់ខ្លះដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលមួយដែលជាអាយុជីវិតសំខាន់ណាគឺថាលោកហ៊ុនសែនអត់ចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមទស្សនៈរបស់លោកនោះបាទ
អ្វីដែលសំខាន់គាត់ដឹងថាបើមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់ពិបាកនឹងកាន់អំណាចពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺគេត្រូវផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈគ្រប់រូបភាពដូចជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារមានអង្គការសារព័ត៌មានហើយនិងគណៈបកនយោបាយចម្រុះដែលមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះ បើកាលណាស្ថានភាពធ្លាក់ដល់នេះមានន័យថាគាត់អត់ចង់បានពីព្រោះគាត់ដឹងថាបើមានរបៀបនោះទៅគឺគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការនៅក្រែងអំណាចបានតទៅមុខទៀតទេហើយជាពិសេសអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញច្បាស់បំផុតនោះគឺគាត់ដឹងអំពីកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសក្តានុពលធំធេងអាចនឹងទទួលជ័យជំនះដោយស្រួលដោយងាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះដូច្នេះគាត់ត្រូវតែរួតរះកំទេចត្រូវរួចរះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគាត់បានក្រាញអំណាចតទៅមុខទៀតដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅគឺដើម្បីតែអំណាចនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែគាត់និងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាដែលបានបកស្រាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមលើកមកលោកអង្គរដ្ឋវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសមាជិកសភាថេតយូហូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754ដើម្បីនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីចុងខែមិថុនានេះលោកបានចេញនៅកថាសារមួយដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទចូលរួមបោះឆ្នោតក្រោយពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសបានអនុម័តហើយនៅក្នុងចំណុចដែលលោកថេតយូហូបានសង្កត់ធ្ងន់គឺមានពីរចំណុចទី1គឺការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាតម្លៃមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគោរពហើយនឹងយល់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់សន្តិសុខជាតិផងដែរចុះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនេះវាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់កម្រិតនៃសន្តិសុខនៅថ្នាក់តំបន់នោះបាទ
បាទនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលលោកថេតយូហូបានលើកឡើងជាពិសេសដល់របបលោកហ៊ុនសែនហើយក៏សូមអរគុណគាត់និងសភាផ្សេងៗដែល sponsored bill 5754នេះដែរគឺបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់ទីកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទូរស័ព្ទយ៉ាងកុះកកទៅសភារបស់គេនីមួយៗតាមតំបន់ដើម្បីឲ្យគាំទ្រនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់5754នេះបាទរឿងដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែថ្ងៃយើងឃើញហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺកើតឡើងអំពីការចូលរួមការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយថ្ងៃយើងឃើញហើយថាគណៈបកដល់ធំបំផុតរបស់ដែលជាគូបដិបកដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបសុគោជាតិត្រូវបានតឡាក៏រស់ក្នុងខ្សែរំលាយចោលដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយព្រមទាំងប្រធានរបស់គណៈបសុគោជាតិក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជិតមួយឆ្នាំហើយហើយបងប្អូនយើងតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យតាមសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនអបជាតិបតៃផ្សេងផ្សេងក៏ជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាការបំពុតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្តីក្នុងការធ្វើការឃោសនាក្នុងការធ្វើនយោបាយក្តីគឺជាខុសធ្ងន់ណាស់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលប្រទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើនាំគ្នាសប្បាយរីករាយអបអរសាទរបុណ្យឯករាជ្យរបស់គេថ្ងៃទី4ខែកក្កដាគឺជាពេលវេលាបំផុតដែលបងប្អូនយើងត្រូវតែយល់ថាហេតុអ្វីបានប្រទេសគេប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ថាប់តៃបានខ្ជាប់ខ្លួនគឺដោយសារតែគេមានជំនឿជឿជាក់នៅលើឋានៈរបស់គេដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជឿជាក់លើកងកម្លាំងអាវុធរបស់គេដែលការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការគេដោយតែងតែស្វែងរកនៅរោគយុទ្ធធម៌ជូនជនរងគ្រោះតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព័ន្ធទាំង3ប្រព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងអស់ម្ល៉េះហើយតឡាកាក៏តាមជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិក៏តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងអ្វីគឺថាសុទ្ធតែនៅក្រោមការចង់បានចង់អ្វីឲ្យតែលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានអ្វីគឺតែបានសម្រេចអស
់បាទសូមងាកមកលោកចនាវិញម្ដងលោកចនាដែលតាមដានតាំងពីសភាពការនយោបាយតាំងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសឥទ្ធិពលប្រទេសជិតខាងប្រទេសចិនអីនៅតំបន់នេះហ្នឹងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតួនាទីរបស់ចិននៅក្នុងការប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទសូមអរគុណចិនគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនចង់មានន័យថាចិនទៅ ទន្ទ្រានយកទឹកដីដោយប្រទេសយួនទេប៉ុន្តែចិនអាចនឹងកាន់កាប់នៅទឹកដីកន្លែងសំខាន់មួយចំនួនជាក់ស្ដែងដូចជារឿងនៅស្រីលង្កាជាដើមនេះដែលយើងឃើញហើយអត់មានអ្វីសងបំណុលគេអញ្ចឹងមានតែកាត់គេដំណែលរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនយកទៅឲ្យសងគេទៅមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនទៅយកលុយរបស់គេមកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីឲ្យតែខ្លួនឯងជីវិតនយោបាយខ្លួនឯងរស់ហើយនឹងបន្តកាន់អំណាចក្តោបក្តាប់អំណាចតទៅមុខទៀតដល់ពេលទីបំផុតអត់មានអ្វីសងគេគឺចិននឹងត្រូវរឹបអូសម្ដងដូចជាកំពុងសោមជាកន្លែងដែលចិនចាប់អារម្មណ៍បំផុតដូច្នេះអាយុជីវិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះគឺគ្មានសង្ឃឹមទេបើសិនជាដរាបណាលោកហ៊ុនសែនយកកម្ពុជាទៅអែបជាប់ចិនខ្លាំងរបៀបនេះ
លោកខកចិត្តឯងពីព្រួយខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាខាងចលនាលោកនឹងកាលពីនៅជានិស្សិតហ្នឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវៀតណាមឥឡូវស្ទើរតែមានលិចចេញមើលពីរឿងចិនរឿងអីទៀត
បាទជាការពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែប្រឆាំងវត្តមានមេដឹកនាំយួនមកកម្ពុជាម្ដងទេសូម្បីតែមេដឹកនាំចិនហ្នឹងក៏យើងប្រឆាំងពីព្រោះចិនគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមដែលនាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ខ្មែរអស់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងយើងមិនគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
បាទអញ្ចឹងបាទលោករដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងខ្ញុំដឹងថាខាងគណៈបកនឹងមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅពេលខាងមុខលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីផែនការនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមានការចង់បានយ៉ាងម៉េចទៀតទេបាទ
បាទនៅក្នុងកម្ហាធ្វើបច្ចេកមតិដើម្បីតស៊ូមតិនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះមិនតើទួស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងជំរុញឬក៏បំពាក់អំពាន់ស្មារតីបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យចេញមកបោះឆ្នោតនឹងគឺថាយើងបានធ្វើមហាបាតកម្មទូទាំងគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានសកលបាសកលជាតិឬខ្មែរយើងរស់នៅជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាយើងរៀបចំធ្វើ4កន្លែងបាទនៅខាងផ្នែកតំបន់ខាងកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងជួបជុំគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មនៅឯរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការចូលរួមពិធីរំលងផ្សេងៗទៅតាមតំបន់នេះមកចូលរួមផងដែរហើយនៅខាងបែកខាងលិចគឺយើងធ្វើពីរកន្លែងគឺនៅ California យើងធ្វើនៅឯរដ្ឋធានីធំរបស់គេគឺ Sacramento ហើយនៅឯរដ្ឋ Washington គឺថាយើងធ្វើនៅឯទីក្រុងចម្បងរបស់គេគឺទីក្រុងអូឡាំពៀបាទនេះគឺជាគម្រោងរបស់យើងហើយក្នុងអូឡាំពៀគឺមានការចូលរួមពីខ្មែរយើងនៅកាណាដាពី Vancouver ផងដែរហើយនៅប្រទេសកាណាដាក៏ធ្វើធំមួយនៅឯ Montreal បាទនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាពេលជាមួយគ្នាគឺម៉ោងថ្ងៃទី28ខែនេះបាទ
28និង29
28នៅខាងតំបន់តូចៗប៉ុននៅ Washington រដ្ឋនី Washington យឺថ្ងៃ29ពួកយើងធ្វើពីយុគផងដើម្បីតាមដានការបោះឆ្នោត
បាទសូមអរគុណចៅលោកចាណាអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយជាពិសេសទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតអវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដូចថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យប្រហាក់ប្រហែលលោកជាយុវជនដែរនោះបាទ
បាទអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើយុវជនអាស្រ័យលើពលរដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងនឹងទាំងស្រុងហើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវ័យចំណាស់ហាក់ដូចជាបាក់ស្បាតបាក់ផ្នត់ហើយនៅក្រោមការគំរាមកំហែងក្រោយពីឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់វាលពិឃាតខ្មែរក្រហមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតអំពីអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនយើងនិងអាយុជីវិតរបស់កូនចៅយើងទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាបងប្អូននៅតែបន្តគាំទ្រមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបងប្អូននៅតែបន្តបង្កើតមេដឹកនាំពុករលួយផ្ដាច់ការជិះជាន់បំបត្តិសេរីភាពរបស់យើងបែបនេះគឺបងប្អូននៅតែរងទុក្ខវេទនាតោកយ៉ាងអត់ថ្ងៃឈប់ឈរនោះទេដូច្នេះមានតែត្រូវរក្សាម្រាមដៃរបស់បងប្អូនឲ្យស្អាតហើយត្រូវរៀនធ្វើជាយុវជនត្រូវរៀនធ្វើជាពលរដ្ឋដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិងពលរដ្ឋដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំកុំធ្វើជាពលរដ្ឋដែលឲ្យអ្នកដឹកនាំបញ្ជាតាមតែចិត្តគម្រាមកំហែងតាមតែចិត្តដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាដៃស្អាតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងនាំជោគជ័យពិតប្រាកដចំពោះខ្លួនយើងចំពោះកូនចៅរបស់យើងនិងជាពិសេសគឺសម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងមូលបាទ
សូមអរគុណលោកអៀចាណាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរតាំងពីណ័រវេឥឡូវមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងលោកអ៊ុងរទ្ធីដែលជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកដែលឆ្លៀតឱកាសមករដ្ឋធានី Washington ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅ Studio បាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទ
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ